Malala polisi liko msajja gwe kute kubigambi wanti yanyigira mu kukusaba oluvannyuma lw'okumugwako ng'aliko abavubuka abiri mu bana bakulidde mu buzigo mutanyu kansoyo wa Kiso. Kidide polisi okulemezebwako abatuuze ku kyalo Kikookiro Kapeke ekisangibwa mu luka gw'Ekisimbiri mu disitulikiti ye wa Kiso nga bwe waliwo ekibinja ky'abavubuka abagaliddwa mu kazigo mu ngeri etategeerekeka. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano, polisi yayungudde abawanvu n'abampi ne bazingako ekifo kino era basanzeeyo abantu 25 nga ku wano kuliko abaana ab'obuwala 13, abalenzi 11 n'omusajja omu agambibwa nti yabadde alondola embeera zaabwe. Bavubuka baana 24 abataasiddwa abali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 26 kigambibwa bajjiddwa mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Kasese, Byantonde, Kagadi, Arua, Kakumiro, Fort Potro ne Koboko. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala, ateeberezebwa okukunganya abavubuka bano ategerekese nga John Edwin Gulu, omutuuze okuva mu disitulikiti y'e Kasese bamulina mu kaduukulu ka poliisi nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.